Aprīlī pēc nedēļām ilgiem protestiem un armijas spiediena par atkāpšanos paziņoja ilgadējais valsts vadītājs Abdelaziz Buteflika. Protesti pret viņa varu sākās februārī. Neskatoties uz Buteflikas atkāpšanos, demonstranti turpina pieprasīt arī viņa 20 gadus ilgušās valdīšanas atbalstītāju aiziešanu no varas un vēlas, lai tiktu izveidotas pārejas laika institūcijas. Savukārt 4. Jūlijā plānotās prezidenta vēlēšanas tika atceltas pēc tam, kad vienīgie divi kandidāti tika noraidīti. Saskaņā ar Alžīrijas konstitūciju parlamenta ieceltais pagaidu prezidents Abdelkaders Bensalahs, kurš iepriekš bija parlamenta augšpalātas spīkers, amatā drīkst atrasties tikai līdz 9. jūlijam. Vēl vakar viņš aicināja visas puses sēsties pie sarunu galda un atmest nerealistiskās prasības, lai beidzot tiktu sarīkotas prezidenta vēlēšanas.